7. Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere, la microfon Alexandru Eftode. Liberal-democrații și comuniștii conduc la egalitate după numărul de președinți de raioane aleși până astăzi. Ministrul Transporturilor dezminte întârzierea lucrărilor la drumuri din cauza unei pauze de finanțare. Angela Merkel îi promite lui Dmitri Medvedev simplificarea vizelor germane pentru ruși. Două explozii au zguduit sediile opoziției de dreapta din Bulgaria. La început ascultați știrile Europei Libere cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Moldova și concernul Gazprom au ajuns la Moscova la un acord de principiu asupra noului contract privind gazele naturale, în locul celui care expiră la sfârșitul anului curent, dar prețurile încă nu au fost fixate. Detaliile noi înțelegeri vor fi stabilite cel mai târziu în octombrie, când la Chișinău vor avea loc noi negocieri cu participarea directorului general Gazprom, Alexander Medvedev. Potrivit Moldpress, în baza contractului actual, prețurile gazelor importate din Federația Rusă ar putea urca de luna aceasta la $356 pentru 1000 de metri cubi, adică cu $34 mai mult ca în trimestrul 2 al anului curent. Tot Moldpress scrie că odată cu noul contract, care ar urma să fie încheiat pe 5 ani, prețurile pentru Moldova vor fi aliniate la cele europene. Partidul Liberal Democrat spune că acordul de constituire a Alianței pentru Integrare Europeană va trebui modificat, dar este încrezător că partenerii politici nu vor avea obiecții. Liderul fracțiunii liberal-democrate din Parlament, Valeriu Streleț, a spus că premierul Vlad Filat dorește unele schimbări în modul de funcționare a guvernului, cum ar fi abolirea noțiunii de prezidiu. Aceasta, a explicat deputatul, ar oferi executivului mai multă mobilitate și viteză în adoptarea deciziilor. Streleț a spus că instituția prezidiului a fost creată la insistența unor componente ale alianței pe care nu le-a numit. Deputatul liberal-democrat a mai spus că în guvern vor trebui făcute și alte modificări și a insistat că până acum n-a auzit ca celelalte două partide din alianță să li se opună. Magnatul internațional de presă Rupert Murdoch a apărut în fața parlamentarilor de la Londra în urma scandalului privind interceptarea mesajelor telefonice de una din publicațiile sale.
I would just like to say one sentence. This is the most humble day of my life.
După ce a spus că este cea mai umilă zi din viața lui, magnatul de origine australiană a susținut împreună cu fiul lui, care are o funcție de conducere în imperiul mediatic, că n-a avut cunoștință de practicile incorrecte ale redacției ziarului News of the World. Publicația de Boulevard, care și-a încetat apariția în urma scandalului, este acuzată că ar fi mituit polițiști contra informații și că ar fi ascultat în mod ilegal mesaje telefonice pentru a scrie articole cât mai senzaționale. Președintele Rusiei, Dmitri Medvedev, a spus că în Libia există încă șansa unui compromis între guvern și rebeli. Vorbind în Germania, la Hanovra, în compania cancelarului german Angela Merkel, liderul rus a spus că a lua partea uneia din taberele aflate în conflict în Libia este o greșeală. Medvedev a explicat că rezoluția ONU care a permis operațiunile NATO din Libia se referă doar la închiderea spațiului aerian, dar în realitate forțele străine sprijină una din cele două tabere ale conflictului, adică pe rebeli. Declarația vine după ce Statele Unite și alte 30 de țări au anunțat la sfârșitul săptămânii trecute că îi recunosc pe rebeli ca adevărații reprezentanți ai Libiei.
Au fost știrile orei 19 cu Mircea Țicudean. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet la adresa europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Noi consilieri raionali aleși în iunie au format în ultimele zile și săptămâni coaliții pestrițe în majoritatea celor 32 de raioane ale Moldovei. fără a ține seama de configurația alianței de guvernare la nivel central sau de raporturile ei cu opoziția comunistă, consilierii au ales președinții de raion după cum le-a dictat conjunctura politică locală. Procesul încă nu s-a încheiat, dar un bilanț parțial arată că liberal-democrații premierului Vlad Filat și comuniștii au obținut până acum cei mai mulți președinți de raioane și sunt la egalitate. În schimb, Alianța pentru Integrare Europeană, privită în întregime, a pierdut șefia în câteva raioane pe care le-ar fi putut controla dacă forma coaliții locale după modelul de la centru, relatează Lucia Deaconu.
Din cele 26 de raioane unde partidele din Alianța pentru Integrare Europeană au obținut majorități clare în consiliile raionale, în Fălești, Florești, Anieninoi și Cahul, cu votul consilierilor democrați, a fost ales un președinte de raion de la Partidul Comuniștilor. Astfel încât PCRM se află până acum în fruntea a 10 raioane, în loc de 6 în câte deținea majoritatea în consilii după alegerile locale. La Anieninoi, candidatul comuniștilor pentru funcția de președinte de raion a fost ales cu ajutorul a 2 consilieri democrați. Confirmat pentru Europa Liberă, liderul local al democraților, Gheorghe Rotaru.
Dumneavoastră a primit decizia lor personală că li s-a propus din partea Partidului Comunist la amândoi câte o funcție. Acum, astăzi, amândoi sunt în funcție de vicepreședința raionului. Și i-am exclus din membri de partid, fiindcă ei nu au îndeplinit cerințele organizației raionale și chiar, spunem așa, directivele a organizației republicane de partea Partidului Democrat.
În lipsa unui acord de coalizare între partidele de la guvernare la nivel local, consilierii de la Partidul Liberal, Partidul Democrat și Liberal-Democrat în majoritatea raioanelor s-au aliat ad hoc cu opoziția comunistă, fie pentru votarea președintelui de raion, fie pentru vicepreședinți și șefii de direcții. Cel mai recent caz este cel de la Strășeni, unde Partidul Liberal îi acuză pe colegii de coaliție liberal-democrați că au făcut coaliție cu PCRM, alegând împreună la funcția de președinte de raion pe candidatul PLDM și la cea de vicepreședinte pe cel propus de comuniști. Iată cum a explicat pentru Europa Liberă votul de ieri al colegilor săi liberal-democrați în raion, Simion Grișciuc.
În situația dată nu am mizat pe profesioniști. La funcție de președinte de raion s-a mizat pe criteriul ăsta politic. Ulterior s-a mers pe principiul profesionismului. Candidatul care a fost înaintat, dar a fost înaintat, cum o știți și dumneavoastră, din partea Partidului Comuniștilor, dar este un fost președinte de raion, este un bun profesionist, este un fost deputat. Eu cred că ar putea să facă un efort spre îmbunătățirea situației în raionul Strășeni.
Iar în Ialoveni, alt raion unde partidele din alianță au majoritatea în Consiliu, președintele de raion liberal a fost ales cu votul consilierilor comuniști, democrați și liberali. L-am întrebat pe analistul Cornel Ciurea de la Institutul Viitorul cum ar putea fi explicate aceste coaliții locale care sunt în disonanță cu configurația alianței de guvernământ de la centru.
Liderii din raioane nu formează coaliții în conformitate cu structura alianței din cauza că nu au indicații clare din partea liderilor politici. Altminteri, s-ar fi conformat și în marea majoritate a cazurilor ar fi format alianțe după cum li se indică, ba chiar li se poruncește din centru. Pentru că dependența liderilor de raioane față de liderii centrali este destul de mare și este dictată și de interesele financiare, dar și de alt gen de interese, de promovare, de obținerea unor funcții importante în raion. Doar atunci când liderii de la Chișinău le dau voie să acționeze după bunul lor plac, doar atunci ei o fac.
Să înțelegem că pe alocuri s-a putut întâmpla ca aceste coaliții la nivel local cu PCRM-ul să fie avut acordul celor de la centru.
Fie a existat un acord tacit din partea liderilor de la centru, fie liderii de raion au acționat de capul lor, asta fiind înțelegerea. Faceți cum vreți, noi nu o să vă indicăm.
Exceptând cele 6 raioane, unde încă nu s-a ales conducerea, Alianța de Guvernare deține șefia în 16 raioane, cele mai multe dintre acestea revenindu-i Partidului Liberal-Democrat, 10 la număr, în timp ce Partidul Democrat are 5 președinți de raion aleși, iar Partidul Liberal 1. De la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Lucia Deaconu.
Ministrul liberal al transporturilor, Anatol Șalaru, spune că Ministerul Finanțelor, condus de liberal-democrați, a reluat transferurile de bani pentru reparația drumurilor. O scurtă întârziere tehnică, după cum a descris-o ministrul Șalaru, oferise prilej de noi tensiuni în sânul alianței de guvernare. Planurile ambițioase ale guvernului de reconstrucție a infrastructurii drumului se sprijină însă numai parțial pe surse interne. Liliana Barbăroșie s-a interesat cum avansează lucrările la drumuri, fie că sunt finanțate din buget, fie din fonduri occidentale.
Apărându-și săptămâna trecută ministrei de criticile premierului, care le ceruse printre altele partenerilor să-și retragă persoanele ce obstrucționează activitatea guvernului, liderul liberal Mihai Ghimpu a declarat că, dimpotrivă, ministrii desemnați de partidul premierului ar pune bețe în roate altor ministere, în particular celui al transporturilor condus de liberalul Anatol Șalaru. Mihai Ghimpu:
știți că ministrul transportului nu a primit banii care trebuia să-i primească ca să repare drumurile? Cum să avem noi drumuri bune dacă a venit doar 27% din suma care e prevăzut pentru drumuri? Plus 20 milioane, îmi pare că zilele acestea. Atunci cum să îndeplinească? Și alt ministru, dacă nu are bani, cum să îndeplinească atribuțiile? La piață, fără bani, nu că curcă, dar nici pană curcii nu cumpere. Asta e.
Ministrul transporturilor, Anatol Șalaru, infirmă însă că instituția pe care o conduce ar avea probleme legate de reținerea fondurilor bugetare.
Au fost niște întârzieri, fiindcă a fost perioada concediilor, când trebuie să plătească învățători, de exemplu, salariile și concediarele au plecat în mod, dar banii vin în fondul rutier. A venit săptămâna trecută, 20 de milioane astăzi, trebuia să intre o sumă de bani, nu știu cât, dar imediat cum apar banii la Ministerul de Finanțe, se transferă.
Și reacția Ministerului Finanțelor a fost că drumarii nu ar avea motive să se plângă. Fondul rutier a crescut substanțial în acest an, se arată într-un comunicat difuzat de minister, dar banii din acest fond ajung la destinație doar după onorarea plăților, citez, prioritare, cum ar fi salariile, pensiile sau asigurările medicale. Alex Oprunenco, expert al Centrului Analitic Independent Expert Group, crede însă că această dispută este doar aparent epuizată, iar astfel de probleme vor exista atâta timp cât fondul rutier nu va funcționa ca o instituție total independentă.
Fondul rutier cumva se consideră deci, o parte a bugetului și respectiv nici de cum drumurile nu devin la noi o prioritate numărul 1. Și dacă ne uităm în comunicatul respectiv al Ministerului Finanțelor, acolo se spune că plățile sociale și așa mai departe reprezintă o prioritate mai mare. Ceea ce e incorrect absolut, pentru că drumurile este o prioritate, taxele care sunt plătite sunt au o destinație foarte specifică și din cauza că drumurile reprezintă o prioritate, e nevoie că și plățile și lucrările să fie făcute în timp util, nu la sfârșit de an sau când va avea ministerul posibilitate. Deci, noi de mult am propus ca fondul rutier să fie un fond absolut extrabugetar, cu un board independent, care ia decizii și monitorizează implementarea programului de utilizare și așa mai departe, fără că să depindă de alte priorități ale Ministerului Finanțelor.
Se estimează că în fondul rutier ar urma să intre în acest an în jur de 800 de milioane de lei, ceea ce depășește cu aproape 200 de milioane suma cheltuită anul trecut. Fondurile europene pe care contează guvernul pentru derularea cel puțin 4 proiecte de reconstrucție a drumurilor constituie în jur de 530 de milioane, iar presa scria recent că mai multe companii străine care au câștigat licitațiile nu se grăbesc să înceapă reabilitarea șoselelor. Ministrul Șalaru minimalizează însă îngrijorările din presă, spunând că
un singur antreprenor e un pic în întârziere, dar ei trebuie 18 luni să dea în exploatare sectorul de 8 km. Poate să facă chiar în 6 luni, poate să finalizeze reabilitarea acestui sector de drum.
Guvernul vrea să reabiliteze în acest an cu bani occidentali mai multe șosele, printre care Bălți-Sărăteni, Chișinău-Soroca, Soroca-Sărăteni. Experții cred însă că autoritățile ar avea la dispoziție și resurse interne, dacă ar monitoriza mai atent cum sunt cheltuiți banii din fondul rutier. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie pentru Radio Europa Liberă.
Liderul liberal Mihai Ghimpu a propus luni, într-un interviu cu Europa Liberă, să fie privatizate întreprinderile de stat ca Franțeluța sau Mold Telecom. Rivalitatea din guvernul de coaliție pentru controlul asupra acestor întreprinderi profitabile a adâncit conflictul dintre premierul Vlad Filat și partenerii de guvernare. Intervievat de Valentina Ursu astăzi, analistul Iurie Gotișan admite că privatizarea poate avea sens din perspectivă politică, dar nu-i vede rostul în plan economic.
Aceste întreprinderi sunt și entitățile care virează și cele mai consistente venituri în bugetul statului. Respectiv, dacă e să luăm în calcul și alte raționamente economice, atunci eu personal nu văd motive serioase care ar face aceste întreprinderi pasibile privatizării. Mai mult ca atât, dacă e să privim la combinatul de panificație Franțeluța, atunci acesta este una din activele ce asigură securitatea alimentară a statului.
Întreprinderile de stat se bucură de anumite facilități față de cele private?
Este adevărat. În această situație, întreprinderile de stat sunt avantajate față de cele private, astfel că nu putem vorbi despre o concurență loială în condițiile economiei de piață. Dar nu cred că privatizarea unor asemenea întreprinderi ne va scăpa de prezența unor grupuri de interese, fiindcă chiar și la aceeași întreprindere de stat, dacă este un manager sau un management ce pune în capul mesei interesele statului sau cetățenilor și apoi cele personale, conducere ce se gândește la personalul său și îl remunerează adecvat, nu doar câțiva membri ai Consiliului de Administrație să încaseze anual sute de mii de lei. O conducere care se gândește la atragerea unor resurse extrabugetare fără ca să aștepte doar fomente de la stat sau buget, atunci această întreprindere publică care posedă un management adecvat poate concura lejer unei întreprinderi private.
Pentru că pachetul majoritar în aceste societăți pe acțiuni îl deține statul, pentru că se zice că corup politicienii, ce trebuie să facă guvernarea actuală?
Să organizeze concursuri publice pentru ocuparea unor funcții de conducere în asemenea întreprinderi și să nu fie numiți managerii după niște criterii pe care le elaborează ministerul de resort în subordinea căruia se află o asemenea întreprindere, sau că acesta, adică viitorul director, a fost coleg de facultate cu ministru sau colegi de partid și așa mai departe. Competențele profesionale ar trebui să primeze, deoarece din cauza, cum ați menționat și dumneavoastră, corupție, unor interese private sau de grup sau a schemelor frauduloase, până la urma unei deficiențe, mai bine zis, de sistem, avem asemenea situații.
L-ați ascultat pe analistul economic Iurie Gotișan, intervievat de Valentina Ursu. Este ora 19:16. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În minutele următoare aflați ce au discutat astăzi Dmitri Medvedev și Angela Merkel la un summit ruso-german anual și cum vede Chișinăul aceste discuții din perspectiva rezolvării problemei transnistrene. La ora 21 ascultați emisiunea noastră Sinteza Zilei. Din sumar, o promisiune făcută comercianților cu amănuntul de primarul liberal al Chișinăului, Dorin Chirtoacă, stârnește zâzanie la piețele din capitală. Găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la europalibera.org, unde așteptăm și comentariile dumneavoastră. La o întâlnire germano-rusă ținută astăzi în orașul Hanovra, cancelarul Angela Merkel a lăsat să se înțeleagă că Berlinul ar putea ușura obținerea vizelor de către ruși, în speranța că Uniunea Europeană îi va urma exemplul. În afara problemei vizelor, Merkel a discutat cu președintele rus Dmitri Medvedev și cu alți oficiali de la Moscova, mai ales chestiuni legate de importurile de energie. Detalii are Mircea Țicudean.
Agenția France Press relatează că Angela Merkel a respins la Hanovra ideea că, după ce Germania va renunța la centralele nucleare, va fi prea dependentă pe plan energetic de Rusia. Vorbind în compania președintelui rus Dmitri Medvedev, Merkel a explicat că până să renunțe la energia atomică în 2022, Germania, în prezent principalul importator de energie rusească, își va dezvolta centralele pe cărbun și sursele de energie reciclabilă în suficientă măsură pentru a depinde de Rusia doar într-o măsură rezonabilă. Merkel s-a grăbit însă să adauge că această remarcă nu este anti-Gazprom. Iar când vicepremierul rus Victor Zubkov a spus că n-ar fi rău deloc dacă exporturile de gaze spre Germania ar crește cu o treime în viitorul apropiat, Merkel a răspuns doar: vom vedea.
AFP amintește că joia trecută, concernul rus Gazprom și al doilea concern energetic german RWE au anunțat lansarea de negocieri exclusive pentru construcția de centrale în Europa. Rusia intenționează să mărească livrările de gaze spre Germania prin conducta Nord Stream, construită pe sub Marea Baltică și programată să intre în funcțiune în octombrie. Președintele rus Dmitri Medvedev a folosit ocazia întrunirii de la Hanovra pentru a sugera abolirea reciprocă a vizelor, spunând că Moscova este gata să facă ea primul pas.
Мы готовы к тому, чтобы сделать это максимально быстро и для бизнеса, и для всех, кто желает ездить в наши страны.
Președintele Medvedev a spus că țara sa este gata să ușureze condițiile de obținere a vizelor cât mai curând posibil și să simplifice procedura de înregistrare a străinilor în Rusia dacă se află acolo legal. Cancelarul Merkel a recunoscut pe de altă parte că Germania a fost o frână în calea liberalizării vizelor pentru ruși și a promis că Berlinul va analiza o strategie întreptă în această privință. Dacă noi o să fim ceva mai deschiși, Uniunea Europeană ar putea să ne urmeze exemplul, a spus Merkel. Întrunirea ruso-germană de la Hanovra a fost umbrită de scandalul din jurul premiului pentru democrație Quadriga, pe care o fundație germană îl acordă anual cu ocazia zilei reunificării germane la 3 octombrie. Anul acesta, fundația privată Werkstatt Deutschland l-a anunțat ca laureat pe premierul rus Vladimir Putin, stârnind proteste atât în Germania cât și în alte țări. În Cehia, un fost laureat din 2009, ex-președintele Václav Havel, a avertizat că dacă Putin primește distinția, el o va înapoia. În cele din urmă, Werkstatt Deutschland a anulat cu totul premiul de anul acesta.
Este решение принято, то это решение должно исполняться. В противном случае это просто проявление трусости.
Vorbind astăzi la Hanovra, președintele Medvedev a spus că retragerea premiului pentru Putin a fost un gest laș și o dovadă de inconsecvență din partea fundației germane.
L-ați ascultat pe Mircea Țicudean. Ministrul adjunct de externe, Andrei Popov, a declarat Europei Libere că autoritățile moldovene au urmărit cu atenție întâlnirea de astăzi între liderii Rusiei și Germaniei. Intervievat de Valentina Ursu cu doar câteva minute în urmă, Andrei Popov a declarat că Transnistria a figurat la loc de frunte pe agenda convorbirilor de la Hanovra.
Eu am citit cu atenție stenograma conferinței de presă a cancelarului Merkel și președintelui Medvedev după finalizarea discuțiilor. Mi-a atras atenția faptul că, chiar de la bun început, vorbind despre subiectele de viață internațională pe care le-a abordat cu omologul său rus, cu președintele rus, cancelarul german vorbește despre conflictul din Transnistria, menționându-l ca primul în lista subiectelor de viață internațională discutate, după care merge viitorul cooperare Rusia-UE și situația în Orientul Mijlociu, Siria, Libia și Belarus.
Ce înseamnă că problema transnistriană a fost una prioritară pe agenda dialogului germano-rus?
Înseamnă că și în continuare Germania tratează subiectul transnistrian și necesitatea mobilizării tuturor eforturilor internaționale și în primul rând a UE și implicării constructive și active și a Rusiei în vederea soluționării conflictului în baza respectării integrității teritoriale și suveranității Republicii Moldova. Deci acest subiect rămâne o prioritate pentru Germania. Trebuie să înțelegem că în actuala lume dinamică, plină de crize și cataclisme, atenția liderilor internaționale, mai ales de talia și de calibrul Angelei Merkel, este limitată. Faptul că mai mult de un an de zile subiectul transnistrian figurează atât de sus pe agenda dialogului Germania-Rusia este un lucru încurajator pentru Republica Moldova pe care trebuie să știm să-l capitalizăm.
Vicepremierul Karpov spunea într-un interviu cu Europa Liberă că întrevederea Merkel-Medvedev poate reporni ceasul diplomatic în vederea negocierilor oficiale în formatul 5+2. Dumneavoastră, credeți că după această întrevedere putem vorbi despre reluarea negocierilor oficiale în formatul 5+2?
Nu am niciun fel de indicii să vorbesc despre iminența reluării negocierilor după repornirea ceasului. Decizia urmează să fie adoptată de cei 7 participanți în formatul 5+2. De moment se cunoaște că anume Tiraspol este partea reticentă. Într-adevăr, Federația Rusă are multiple canale de influență asupra Tiraspolului. Până în prezent ele nu s-au tradus în decizia Tiraspolului de a accepta reluarea negocierilor, dar trebuie să înțelegem că cât de importantă nu ar fi această reluare, este vorba doar de restabilirea unui proces în care se va căuta o soluție viabilă. Pentru a fi eficienți în acest proces, Moldova trebuie să-și facă temele de acasă și, într-adevăr, să avanseze pe calea europenizării și modernizării și să promoveze această politică sistemică de măsuri de încredere cu Transnistria, în paralel valorificând plenar această atenție sporită pe care comunitatea internațională, în primul rând Germania și Uniunea Europeană, o acordă subiectului Transnistria.
L-ați ascultat pe ministrul adjunct de externe Andrei Popov, intervievat de Valentina Ursu, cu o reacție la calda Chișinăului după convorbirile de astăzi între președintele Rusiei și cancelara Germaniei la Hanovra. În capitala Bulgariei, două bombe artizanale au explodat în zori lângă sediile a două partide de opoziție, distrugând ușile și geamurile. Poliția crede că exploziile, care nu au rănit pe nimeni, au avut scopul să intimideze, nu să ucidă. Ambele partide vizate, unul de dreapta și altul de centru-dreapta, anunțaseră anterior că vor sprijini votul de neîncredere în guvernul minoritar al premierului Boyko Borisov, așteptat săptămâna aceasta. Relatează de la Sofia Petio Petkov.
Bombele au fost detonate noaptea trecută în fața sediilor partidelor parlamentare Ordine, Legitate și Dreptate, OLD și Democrați pentru o Bulgarie puternică. Cea de-a doua formațiune este condusă de ex-premierul Ivan Costov și face parte împreună cu UFD din Coaliția Albastră, Dreaptă Parlamentară. Exploziile cu echivalentul 150 de grame de trotil s-au soldat numai cu pagube materiale. Sediul partidului OLD se află la 100 de metri de președinție și de Consiliul de Miniștri. Liderul partidului, Iane Ianef, a declarat că explozia reprezintă un act terorist fără precedent de care poate vină guvernul. După cum a declarat ex-premierul Costov, exploziile arată că mutrele au intrat în politică bulgară. Avem de a face cu un marș al crimei organizate și al dictatorilor împotriva politicienilor incomozi. Respingem ideea primului ministru că în cele două cazuri poate fi vorba de autoinscenare, a spus liderul Dreptei. Exploziile au avut loc la o zi după ce opoziția a depus așa numită moțiune de cenzură Schengen, având ca tema eșecul în domeniul securității interne și ordinii publice și cu o zi înainte de publicarea raportului anual de țară dedicat, citez, progresului în combatere corupției și crime organizate. Cele două partide și-au anunțat intenția de a vota în favoarea moțiunii. Primul ministru a spus în legătură cu cele două explozii, citesc, în timp ce noi construim autostrăzi, ei se joacă a artificii. Borisov a amintit că în perioada în care a fost secretar general al Ministerului de Interne, în fața casei ex-premierului Costov a explodat o mică bombă, tot cu efect provocativ. El a avertizat că dacă nu va primi votul de încredere, va candida în alegerile prezidențiale și de data aceasta Borisov va boicota dezbaterile pe marginea moțiunii. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata rubricii este astăzi Tatiana Marcu de la revista Economist.
Miercuri în ziarul Economist aflați că lupta pentru patente se dă în stradă. După protestele vânzătorilor de telefoane mobile și accesorii la mâna a doua de la piața Calea Basarabiei, a venit rândul vânzătorilor de flori să protesteze, cerând dreptul de a desfășura activități comerciale în bază de patente. Ei refuză să-și deschidă întreprinderile individuale, spunând că ar activa în pierdere. De cealaltă parte, inspectoratul fiscal susține că practica controalelor fiscale confirmă tot mai des utilizarea patentei de întreprinzător în scheme de evaziune fiscală. De asemenea, din ziarul Economist aflați top 4 bănci ce domină piața creditelor și a depozitelor. În Republica Moldova există 15 bănci, însă piața este în cea mai mare parte dominată de 4 mari jucători. Aceștia gestionează mai mult de jumătate din activele bancare de pe plan local și au un bilanț mai mult de 50% din valoarea totală a creditelor acordate ori depozitelor atrase. Tot mâine veți putea afla care sunt cele mai bune companii pentru care să lucrezi în 2011 sau de ce merită să investim în capitalul uman. Un studiu detaliat își propune să ofere conducerii companiilor din Republica Moldova o direcție sigură de dezvoltare strategică a practicilor de gestionare a resurselor umane. Mai multe detalii faceți miercuri citind noul număr al ziarului Economist.
Cu temele revistei Economist, numărului de mâine ne apropiem de sfârșit. La ora 7 mâine dimineață, nu uitați de emisiunea matinală a Europei Libere. Veți putea afla, între altele, planurile întreprinderii Lift Service pentru modernizarea lifturilor din blocurile locative. Jumătate au în prezent termenul de exploatare expirat. Astăzi, la ora 21, la emisiunea Sinteza Zilei, vă propunem, între altele, un reportaj despre conflictul între micii comercianți de la Chișinău nou, provocat de o promisiune a primarului Dorin Chirtoacă să deschidă iar Maroace. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe internet la adresa europaliberă.org. Ne apropiem de sfârșitul emisiunii, dar înainte de despărțire vom repeta una din principalele știri ale zilei. Ministrul adjunct de externe Andrei Popov a declarat Europei Libere în această seară că liderii rus și german Angela Merkel și Dmitri Medvedev au discutat astăzi la Hanovra pe tema rezolvării conflictului transnistrian. Dar, a spus ministrul adjunct de externe Andrei Popov, declarațiile făcute de cei doi lideri nu oferă destule detalii pentru a se crede că vor contribui discuțiile de astăzi la reluarea negocierilor oficiale în formatul 5+2 pe tema Transnistriei în luna septembrie la Moscova. Punem punctul aici, eu mă numesc Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.